Radioraamattupiiri.
Tänään keskustelemme Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkaalan kanssa neljännestä Mooseksen kirjasta ja sen luvusta 16-19. Minä olen Aino Viitanen, tekniikasta vastaa Aku Lundström. Luku 16 kertoo aika dramaattisista tapahtumista. Siinä kerrotaan kapinasta ja sen seurauksista. Luen luvun ensimmäisiä jakeita. Leeviläinen Korah, Kehatin pojan Jisharin poika, sekä Ruubenin heimoon kuuluvat Datan ja Abiram, Eliabin pojat, ja On, Peletin poika, asettuivat avoimesti uhmaamaan Moosesta ja saivat puolelleen 250 arvossa pidettyä miestä Israelin päämiesten kansankokouksen jäsenten joukosta. He kokoontuivat Mooseksen ja Aaronin eteen ja sanoivat, jo riittää. Kaikki tähän kansaan kuuluvat ovat pyhiä ja Herra on meidän keskellämme. Miksi te siis yritätte korottaa itsenne Herran seurakunnan yläpuolelle? Tässä tuli kovaa syytöstä kansanjohtajia vastaan ja Mooses vaan painoi kasvonsa maahan ja sanoi sitten näille kapinoitsijoille, että huomenna aamuna Herra sitten ilmoittaa, kuka on hänen omansa, kuka on pyhä ja kuka saa astua Herran eteen uhraamaan ja vain se, jonka Herra valitsee, saa astua hänen eteensä. Ja kaikkien piti valmistautua ja sitten meni yö ja tuli seuraava aamu. Mutta tässä kiinnittäisin huomiota tähän, että tämä ajatus, mistä tämä kapina lähti, niin miksi te yritätte korottaa itsenne Herran seurakunnan yläpuolelle? Me olemme pyhiä. Kaikki tähän kansaan kuuluvat ovat pyhiä. Tässä oli niin kuin joku tämmöinen, eikö ne kaikki todella ollutkaan pyhiä? Eikö ne ollut kaikki Jumalan kansaa? Tässä oli leeviläistä sukua olevaa porukkaa ja
tässä voisi taustaksi sanoa, että tämä on tavallisesti vaarallisin kapina, mikä Mooseksesta vastaan on ylipäänsä nostettu. Siinä on hengellisiä aineksia, uskonnollisia aineksia mukana ja sitten siinä on myöskin poliittisia. Nämä korailaiset edusti tätä uskonnollista puolta ja sitten tämä Ruben ja hänen takana olevat joukot tätä poliittista. Ja sitten tämä argumentaatio, miksi tässä nyt sitten uhmataan Moosesta on se, minkä sä nyt sanoit äsken, että Jumalahan on sanonut, että me ollaan kaikki pyhiä. Okei, tasa-arvoisia. Miksi sinä Mooses asetut meidän yläpuolelle, kun me ollaan kaikki pyhiä ja voitaisiin asettua sinne yhtä ylös? Ja sitten, että Herra on meidän keskellämme, semmoinenkin lupaus on Jumala heille antanut, minä olen kansani keskellä. Ihan oikein. Mutta tässä on ihan selkeästi hyvin itsekkäät pyrkimykset. Raamatun lauseella ratsastellaan ja sitten tulee yhtäkkiä se pointti. Se ei kuulu teille se pappeus, se kuuluu meille. Ja tässä päästään niin kuin herraksi tai yritetään päästä herraksi Raamatun lauseilla, jotka on katkaistu asiayhteydestä ja eksyttämällä koko kansa. Ja tämä on oikeastaan vielä hyvin valmisteltu, koska näitä oli 250 miestä. Eihän ne kertaheitolla tule sieltä teltoista tähän ympärille, että me kannustetaan teitä. Tämä oli juonittu.
Niin,
tämä oli hirveän vakava juttu. Ja onhan tämä jälleen puhuttelevaa, että kun Mooses kuuli tämän, hän painoi kasvonsa maahan. Että kyllähän siinä niinku vahvinkin mies menee heikoksi, kun joutuu tällaisten ihmisten käsiin.
Mulle tulee tätä lukua lukiessa ihan eittämättä mieleen suomalainen herätysliikehistoria.
Ihan totta, valaisi.
Joo, siis ei niin, että siellä heti toiset olisi sanomassa, että miksi te olette parempia kuin me. Mutta siis jollain tavalla tämä herätysliikehistoria kaikki ne hajaantumisineen kertoo siitä, että johtajan paikkoja on hiukan liian vähän suhteessa ihmisiin. Tämä on tietenkin hiukan tämmöinen, no ehkä hiukan pinnallinenkin selitys, mutta ei ihan vailla totuutta, että monissa tämmöisissä kiistoissa on ollut opillisia näkemyseroja, mutta aika usein siellä takana on hiukan se, että me johtaisimme paremmin kuin te.
Kalifiksi kalifin paikalle.
Niin juuri, että kyllä tämä valitettavasti tämmöisessä niin kuin hengellisissä piireissä, niin tämän tapainen ajattelu ja joku perustaa raamattupiiri, joka on oikeaoppisempi kuin joku toinen raamattupiiri ja joku vastustaa toista siksi. Että siis tämän tapaiset niin kuin jännitteet, niin kyllä ne aika tavallisia on. Ei niitä ihan aina sanota näin ilmiselvästi, niin kuin nämä tyypit tässä sanoo. Ne lausuu julki ajatuksensa, joka on varmaan monenkin tämmöinen julkilausumaton ajatus. Me ollaan parempia kuin noi, tai miksi noi saa johtaa meitä.
Ja tässä on toisaalta semmoinen joku väärä syytöskin Mooseista kohtaan, että sä oot niinku asettunut meidän yläpuolelle, koska Mooseshan niin vastusti Jumalaa, että mä en ole se mies johdattamaan tätä kansaa pois Egyptistä, valitse joku toinen. Ja nyt syytetään koko ajan, että sä oot pyrkinyt meidän päitten yläpuolelle. Tämä on epäreilu syytös.
Mutta mä luen nyt sitten, mitä Mooses vastaa Korahille jakeesta 9. Eikö muka riitä, että Israelin Jumala on ottanut teidät erilleen muusta kansasta ja päästänyt teidät lähelleen, niin että te voitte huolehtia Herran telttamajassa toimitettavista askareista ja suorittaa palvelusta kansan puolesta? Hän sallii sinun ja leeviläisten heimolaistesi astua eteensä, ja nyt te jo havittelette pappeuttakin. Sinä ja sinun joukkosi olette liittoutuneet Herraa, ettekä vain Aaronia vastaan, vaikka häntä vastaan nurisettekin. Sitten Mooses olisi kutsunut luoksensa joitakin henkilöitä, mutta ne vastaa, että me ei tulla. Että sä oot tuonut meidät kuolemaan tänne autiomaahan, että pitäisikö sun muka saada hallita meitä. Siellä alkaa niin kuin avoin kapina ja sitten tilanne kärjistyy siihen, että okei, huomenna aamuna kaikki tulee Herra eteen ja jokainen ottaa tuliastian, panee siihen suitsuketta, tuo sen tuliastian Herran eteen. Niitä tuliastioita kertyy yhteensä 250 ja sitten Herra ratkaisee sen asian, mitä siellä sitten tapahtuu.
Et kyllähän tämä pointti tässä käy selväksi, mitä nämä miehet ajoivat takaa. He oli leeviläisiä, he oli paljon arvokkaita palvelutehtäviä, mutta he ei halunnut palvella. He halusivat hallita sinne pomoksi. Nämä leiviläisten tehtävät vaikutti vähän liian vähäpätöisiltä. Ja sitten taas tämä Ruben ei ollut ollenkaan kiinnostunut siitä, mitä siellä temppelissä tapahtuu, vaan nimenomaan tämä poliittinen johto, sitä ne havitteli.
Tämä on tosi kova tämä tarina. Tässä sitten Herran kirkkaus ilmestyy. Ja Herra sanoo Moosekselle ja Aaronille, että jakeessa 21, siirtykää pois tämän joukon keskeltä. Minä aion tuhota heidät kaikki yhdellä kertaa. Ja sitten Mooses ja Aaron taas painoivat kasvonsa maahan ja alkavat rukoilla, että oi Jumala, et kai sinä nyt yhden ihmisen synnin takia niin koko kansaa hävitä. Että annatko vihasi kohdata koko kansaa, kun yksi ainoa ihminen on tehnyt syntiä. Ja sitten Herra sanoo, että Moosekselle, että sano kansalle näin, menkää pois Korahin, Datanin ja Abiramin majojen lähettyviltä. Ja Mooses tekee niin, ja sitten tapahtuu jotain aivan järkyttävää. Nämä kapinoitsijat ja heidän perheensä ei kuole tavalliseen tapaan, vaan maa repesi yhtäkkiä heidän alla, avasi kitansa ja nieli heidät kaikki telttoineen päivineen. Ja sitten jakessa 33 sanotaan, näin he vaipuivat kaikkineen elävältä tuonelaan, maa sulkeutui heidän jälkeensä ja he katosivat Israelin kansan keskeltä. Heidän ympärillään seisseet israelilaiset pakenivat kuullessaan heidän hätähuutonsa, koska pelkäsivät maan nielevän heidätkin. Herran luota lähti tuli ja se poltti kaikki ne 250 miestä, jotka olivat tulleet uhraamaan suitsuketta.
Tässä edellä on ollut se, että Mooses on houkutellut, kutsunut yhä uudelleen näitä ihmisiä, ettei he ajautuisi tähän lopulliseen konfliktiin. Mooses kutsutti luokseen, jäi 12, mutta he vastasivat, me emme tule. Siirtykää pois, jäi 21, tämän joukon keskeltä. Ei, me emme tule. Me emme liiku tästä mihinkään. Että tässä oli todella niin kuin pelastaja Mooses, joka kutsui. Ja
niin Herra sanoi jakeessa 21, että siirtykää Mooses ja Aaron pois tästä, että hän tuhoaa kansan.
Joo, mutta siis siirtykää pois, että te joudut tähän tuhoon. Toisin sanoen, että voitte pelastua, mutta jääräpäisiä olivat, eivätkä eivätkä halunneet totella. Että onhan tämä hirveä tilanne ollut tuon kansan historiassa tämä koko episodi.
Mulle tuli semmoinen assosiaatio tähän aikaan, että kun tässä nyt ihan selkeästi kapina Jumalan valitsemaa kansanjohtajaa vastaan oli synti itse Jumalaa kohtaan ja se rangaistus oli aivan karmea. Niin onko nyt sitten kapina Putinia vastaan, rikos Jumalaa vastaan? Eikö se Raamattu opeta meille joka paikassa, että Jumala laittaa ihmiset valtaan ja Jumala antaa kuninkaille heidän tehtävänsä ja esivaltaa tulee totella?
Esivaltaa tulee totella aina, ellei tule voimaan se poikkeus, joka on Pietarin sanoman apostolien teoissa, että Jumalaa tulee totella enemmän kuin ihmisiä. Eli jos esivalta käskee tekemään syntiä, niin me emme tottele. Ja kyllä, kun sä otit Putinin esimerkiksi, niin kyllä se on aika röyhkeä synnintekijä tässä kuviossa. Mutta tietenkin asia tulee mutkikkaammaksi, jos me ajatellaan hengellisiä johtajia, joiden ajatellaan, että ne eivät ole hirveän hyviä johtajia, niin mitä niiden suhteen täytyy tehdä. Mutta eihän niissä toisaalta semmoista alistussuhdettakaan yleensä ole.
Ei. Eli semmoinen este, puomi on oikeastaan niin kuin siinä, että esivaltaa me totellaan, ellei oma tunto kerro, että esivalta tekee jotakin, mikä on selkeästi väärin. Ja Jumalan tahtoa vastaan, silloin ei.
Mutta että se, jos me huomataan, että joku tekee väärin, niin kuin nyt vaikka tässä naapurimaan johtaja, niin eikö kansa saa ruveta kapinoimaan?
Totta kai saa ruveta. Ja siis kaikki tämmöinen kyllä oppositio ja kritiikki on sallittua jopa Jumalan seurakunnassa. Siinä mielessä, että siis saa esittää arvioita ja sitten ehkä pikkusen eri asia on se, kun Jeesus antaa ohjeet, että jos joku tekee syntiä, niin ota asia puheeksi ja näin, että jos sä huomaat, että joku asia sun mielestä menee vinoon, niin sä voit ottaa puheeksi asian. Ja sä voit keskustella ja voi olla, että sä oot väärässä tai voi olla, että hän on väärässä. Että kyllähän siis on semmoinen sokea alistuminen ei varsinaisesti ole ihanne, vaan että avoin keskustelu erilaisista asioista tai 203 profetoikoot ja muut arvostelkoot. Se antaa myöskin velvollisuuden kritisoida tarvittaessa, mutta semmoisessa hengessä, että ei riko vaan rakentaa.
Ei. Mutta siis tämän kansan pelastus ennen tätä hirveätä katastrofia, mihin tämä luku loppuu, se riippui siitä, että kuuleeko ne, uskoako ne, mitä Mooses heille sanoo, siirtyy Mooseksen puolelle. Ja iankaikkinen pelastus on oikeastaan verrannollinen tähän. Uskotaanko me Jeesukseen, joka haluaa pelastaa meidät iankaikkiselta tuholta vai ei?
Joo, mun mielestä näitä tämmöisiä aika järkyttäviä lukuja pitää lukea sillä lailla, että se ei tarkoita sitä, että kun minä kristittynä pikkusen mokaan, niin Jumala heittää kivellä päähän tai Jumala tuomitsee mut siitä. Se ei pidä lukea näin, vaan sillä tavalla, että kun minä mokaan, niin silloin on voimassa tuo aikaisemmin lukemamme. Hänen armonsa on suuri ja hän antaa anteeksi pahat teot. Silloin pitää lukea sitä. Mutta sitten jos me käännämme tietoisesti selkämme Jumalalle ja lähdemme kulkemaan toista suuntaan, niin silloin meillä on mahdollisuus joutua sille tielle, josta tulee tuomio vastaan.
No tässä on mielenkiintoinen tämä, että maa aukeni ja ne meni elävältä Tuonelaan. Onko Tuonela nyt joku fyysinen paikka tuolla maan uumenissa?
Ei, mutta sitten käytetään semmoista termiä tässä. Ei tuolloin osattu sitä ajatella eikä mekään ajatella, että se on joku fyysinen paikka, vaan että se on jonkinlainen ero Jumalasta, joka tässä kuvataan tällä tavalla.
Se on mielenkiintoinen assosiaatio tai tieto Raamatusta tämmöinen, että Jumala voi elävänä saattaa ihmisen Tuonelaan. Jumala voi elävänä nostaa ihmisen taivaaseen, niin kuin Heenok ja Elia.
Mm-hmm.
Ja sitten mun mielestä tämä jäi 33. Ja silloin ilmestyskirjassa aika mielenkiintoinen. Se muistuttaa siitä ja jakeesta. Eli näin he vaivoivat kaikkinen elävältä Tuonelaan. Maa sulkeutui heidän jälkeensä ja he katosivat Israelin kansan keskeltä. Ja sitten ilmestyskirja, mutta peto otettiin kiinni, samoin väärä profeetta, joka pedon nimissä oli tehnyt tunnustekoja ja johtanut harhaan sen merkin ottaneet. sen kuvaa kumartaneet ihmiset sitten, ne molemmat heitettiin elävinä tuuliseen järveen rikin katkuisten lieskojen keskelle.
Mikä toi jae on?
Ilmestyskirja 19 jae 20. Se on ihan suora ennustus tästäkin.
Joo, no ne onkin mielenkiintoisia linkkejä, missä vanhuus testamentti menee ikään kuin samoilla sanoilla. Joo.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
Jatkamme keskustelua Riitta Lemmetyisen ja Eero Junkkalan kanssa neljännestä Mooseksen kirjasta ja luvusta 17 eteenpäin. Minä olen Aino Viitanen. Eli edellisessä luvussa jokainen kutsuttu toi tuliastiansa, sytytti siihen tulen ja pani siihen suitsuketta. Ja kaikki asettuivat Mooseksen ja Aaronin kanssa pyhäkköteltan oven luo. Ja sinne tuli nämä kapinoitsijat myöskin ja sinähän kävi huonosti. Nämä pääpahikset syöksy elävältä tuonelaan ja Herran luota lähti tuli, joka poltti 250 miestä, jotka olivat tulleet uhraamaan suitsuketta. Nyt luen tuosta luvusta 17 ensimmäisiä jakeita. Herra sanoi Moosekselle, käske pappi Eleasarin, Aaronin pojan, korjata tuliastiat pois palopaikalta ja hajottaa niiden palavat hiilet kauas joka suuntaan, sillä ne ovat kaikki tulleet pyhiksi. Myös tuliastiat ovat tulleet pyhiksi, koska ne on tuotu Herran eteen. Takokaa ne ohuiksi levyiksi ja päällystäkää levyillä alttari. Nuo miehet joutuivat hengellään maksamaan tekemänsä synnin. Levyt ovat varoituksena israelilaisille. Mä ihmettelin että miten ne hiilet oli nyt tullut pyhiksi yhtäkkiä siinä.
Onko sulle riittää joku selitys? Mulle ei ole.
No, jäi kolme kertaa yksinkertaisesti tuli astiat olivat tulleet pyhiksi, koska ne oli tuotu Herran eteen. Siinä on varmaan ainakin yksi merkittävä selitys. Mutta
ne miehet kuitenkin kuoli.
Miehet kuoli, joo. Tämä jäi viis on aika puhutteleva. Sitten tuli astiat, ne taottiin alttarin päällysteeksi muistuttamaan israeläisiä siitä, ettei kukaan ulkopuolinen, Aaronin sukuun kuulumaton, saa astua Herran eteen. Musta on silleen puhutteleva jae, koska uudessa liitossa jokainen saa lähestyä Herraa. Kukaan ei ole ulkopuolinen.
Voiko nykyisinkin ihminen olla väärässä paikassa palvelemassa Herraa? Ei Herran kutsumana, vaan itse, niin, itse itsensä kutsuneena ja mitä siitä seuraa? Onko kaikki omalla paikallaan?
Tässä puhutaan nimenomaan siitä, että saa astua Herran eteen. Se ei ole vielä mikään palvelutehtävä, vaan siis lähestyä Jumalaa.
Niin, vaikka se taitaa olla niin kuin ylimmäisen papin rooli tavallaan. Joo. Tämä kun siis ylimmäinen pappi suurena sovituspäivänä sai ainoastaan mennä, vaikka tässä ei puhuta siitä sovituspäivästä erikseen. Sai mennä, ja jos meni joskus muulla, niin kuoli. Mutta toi ainoa kysymys, että voiko joku niin kuin, miten sanoit omin lupinensa, niin kuolla näissä hommissa ilman, että on Jumalan lähettänyt. Mm. Kyllä, varmaan voi. Siis niin. Et tietenkin jokainen meistä, joka näissä Jumalan hommissa on, niin on tietenkin puutteellinen ja keskeneräinen ja huono. Mutta ja tietenkin joku on voinut lähteä liikkeelle sillä, että Jumala häntä lähettänyt.
Niin, että kun niitä johtajia nyt tässä nimenomaan kovasti on tyrkyllä, mutta ei ole sitten niitä palvelijoita.
Niin. Joo.
Muuten tässä kansan sydämessä ei kauheasti ollut tapahtunut tämänkään jälkeen, kun jakeessa 6 syytetään Moosesta ja Aaronia ja sanotaan, että te olette surmanneet Herran kansaa.
Joo.
Ja näähän oli nyt nimenomaan niitä, jotka Herraa vastusti. Että vieläkin on semmoinen valtava sympatia, että se on se Herran kansa, johon te kajositte, että
joo.
Et, kyllä Jumalalla on ollut hirveä työ tämän kansan suhteen, siis kauttaa linjan.
On, siis tosiaan toi on musta kanssa puhutteleva, siis koko vanhan testamentin. Tässä siis ollaan autiomaassa ja siellä on tämmöinen jatkuvaa napinaa ja kahinaa ja jatkuvasti niin kuin erilaisia Jumalan vastaan nousemisia. Sitten kun me tullaan tuonne kuninkaiden kirjoihin, niin ne lähtee palvelemaan baaleja ja Jumala lähettää profeettoja sanomaan, että hei, älkää viittikö, toi on väärin. Ja tämä on koko ajan Jumalan kanssa. Siis koko ajan tämä porukka on Jumalan kanssa. Että siellä on tietenkin, niin kuin Jeesus sanoi, nisuja ja rusteita sekaisin, mutta Jumalan kanssa se on kuitenkin, että näin repäläistä porukkaa se on ollut, jonka kanssa Jumala on tätä pelastushistoriaa vienyt eteenpäin.
Sitten tulee Jeesus, jonka valtaosa juutalaisista hylkää Jumalan kanssa. Ja vieläkään Jumala ei sano, että nyt loppu mun puolet. Että kyllähän tässä on myöskin koko ajan toivoa meille jokaiselle päästä luvattuun maahan. Jumala ei jätä kättensä työtä kesken, mutta on tämä kyllä riipasevaa luettavaa, ei pääse mihinkään.
Niin. Ei ole helppo olla kansanjohtaja. No sitten taas Mooses ja Aaron kääntyy pyhäkköteltaan päin ja yhtäkkiä teltan peitti pilvi ja Herran kirkkaus ilmestyi heille. Ja Herra sanoo Moosekselle, että väistykää syrjään, että mä tuhoan tämän kansan yhdellä kertaa. Ja ei mitään, Mooses sanoo Aaronille, että ota tuliastia, sytytä se alttarilta otetulla tulella, pane siihen suitsuketta ja mene kiireesti kansan luo toimittamaan sen syntien sovitus. Sillä Herra on päästänyt vihansa valloilleen ja rangaistus on alkanut. No Aaron yrittää joutua, mutta se vitsaus oli jo kohdannut kansaa, kuolleita oli 14 700, eikä siihen lukuun sisälly ne, jotka kuoli Korahin takia. Ja siellä se Aaron seisoo sitten kuolleiden ja elävien välissä, kunnes se vitsaus lakkaa. Että siis ihan järkkytilanne.
Niin tässä on jotenkin semmoinen tilanne, että tuli semmoinen vaikutelma, että esirukous ei enää riitä. Nyt pitää tehdä jotakin muuta ja sen takia tulee tämmöinen sovitus. Mutta tämä lause on kyllä paljon puhuva ja hän, ylimmäinen pappi, seisoi kuolleiden ja elävien välissä, kunnes vitsaus lakkasi. Et on, tässä on niin kuin todellinen sovittaja. Kyllähän tämä lause sopii kaikkein parhaiten Jeesukseen.
Kyllä. No Jumalan täytyy todistaa, kun kansa on tämmöinen kuin on, niin todistaa se, että kuka saa palvella häntä? Ja meille tulee tämä Aaronin sauvan ihme sitten seuraavaksi. Herra pyytää, että jokaisen päämiehen on annettava sauva yksi kutakin heimoa kohti, eli yhteensä 12 sauvaa Moosekselle. Ja sitten niihin piti kirjoittaa kunkin päällikön nimi. Ja sitten ne sauvat laitetaan sinne pyhäkköteltaan liitonarkun eteen, missä Jumala antaa kohdata itsensä. Ja sitten Herra sanoo näin, että minun valitsemani miehen sauva puhkeaa lehteen, ja niin minä vaiennan israelilaisten nurinan ja pääsen kuulemasta heidän ainaista valitustaan teitä vastaan. Eli Jumala haluaa nyt näyttää tällä ihmeellä, että ketä on totteleminen ja kuinka siinä sitten kävikään. Kun Mooses vei ne sauvat sinne Herran eteen liiton arkkua suojaavaan telttaan ja kun se seuraavana päivänä meni sinne, niin mitä siellä oli tapahtunut?
Ja 23. Aaronin sauva oli puhjennut lehteen ja siinä oli lehtien lisäksi kukkia ja kypsäksi ehtineitä manteleita.
Yhden yön aikana kaikki tapahtunut. Joo. Ihan käsittämätöntä.
Kaksinkertainen ihme, että kukoisti ja sitten oli jo hedelmäkin. Tämmöinen sauvahan oli pelkkää kuollutta puuta ja sitten tapahtui tämmöinen ihme. Että onhan tämä jotenkin, eikö tätä voisi ajatella kuvana myöskin niin kuin jokaista pappia tänä päivänä tai Jumalan ihmistä ja julistajaakin. Että itsessään hän on tämmöinen kuollut puu,
kuollut kuiva, keppi.
Niin kuollut keppi. Ja kaikki se, joka tuottaa hedelmää, niin viime kädessä se on sen saman Jumalan työtä, joka antaa kasvun, hedelmän, kukoistuksen. Musta on niin kuin hirveän lohdullinen kuva, että enempää meidän ei tarvitse olla, koska Jumala tekee tämän hedelmällisen työn.
Joo, toi on hyvä. Tuosta tulee mieleen, kun Jeesus sanoi, että joka pysyy minussa kantaa hedelmää. Että siinäkään ei ole niin kuin muuta vaatimusta kuin pysyä hänessä, niin se hedelmän kantaminen seuraa.
Että tällä teolla Jumala ilmiselvästi halusi niin kuin vahvistaa Mooseksen ja Aaronin asemaa tämän alituisen napinan keskellä.
Joo, ja tämä laitettiin liitonarkkuun ja vielä hebrealaiskirjekin muistaa, että tämä on siellä liitonarkussa ollut. Että se on jollain tavalla ollut merkittävä.
Joo, Herra sanoo tuossa jakeessa 25 Moosekselle, vie Aaronin sauva takaisin liitonarkun eteen säilytettäväksi todisteena niille, jotka vielä aikovat kapinoida. Ja. Näin pääsen kuulemasta heidän nurinaansa, eikä heidän tarvitse kuolla.
Ja.
No, mitkä oli näiden pappien ja leiviläisten velvollisuudet ja oikeudet noin lyhyesti kerrottuna? Me ollaan puhuttu niistä jo aikaisemmissa luvuissa, mutta tässä luvussa 18 käydään pappien ja leiviläisten velvollisuuksia ja oikeuksia. Miten niiden tehtävät niin kuin eros pääpiirteissään?
Leiviläisten piti ainakin huolehtia ilmestysmajan kamoista. Kaikessa siitä, mikä liittyy niin kuin konkreettisesti ilmestysmajaan. Ja kun se oli tällainen siirrettävä kirkko, niin se aina koottiin kamat, kun lähdettiin menemään ja sitten taas pystytettiin, että niiden tehtävät oli tällaisia. Ja sitten pappien, eli Aaronin suvun porukoiden, niin ne hoiti sitä ylipappeutta, eli varsinaista uhraamisvirkaa.
Ehkä se vielä tarkennuksessa, että Aaronkin oli leiviläinen. Että leiviläisten joukossa, siis Aaronin jälkeläiset oli nimenomaan pappeja. Ja leiviläiset oli sitten näitä suntioita ja muista pyhistä asioista huolta pitäviä, mutta
joo. Tuossa luvussa 19 on tämmöinen merkillinen asia kuin puhdistusvesi. Mistä siinä on kysymys? Onko tässä nyt Jumalan ilmoituksesta, tottelemisesta vai jostakin muusta? Tässä on tämmöistä, pitää kolmantena ja seitsemäntenä päivänä saastumisesta pitää puhdistaa ja valtavat neuvot tai reseptit, että miten tämä puhdistusvesi itsessään tehdään. Tässä on varmaan symboliikkaa aika paljon. Pitää olla tietynlainen lehmä, uhrilehmä siinä. Ja
niin, näitä on paljon täällä Mooseksen kirjassa, mutta nyt kun meillä on aika loppumassa, niin me sanotaan, että Jeesus on se, joka puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Että siihen me tartutaan tänäänkin. Ja.
Radioraamattupiiri.
Rukoiletko, Riitta?
Rakas taivaallinen Isä, tänään me kiitämme sinua siitä uskomattomasta kärsivällisyydestä, joka sinulla on meitä syntisiä ihmisiä kohtaan, jotka niin monta kertaa elämämme aikana olemme napisseet, kiukutelleet, tehneet just päivä vastoin, kun tiesimme, mikä oli Jumalan tahto. Kiitos, että sinä yhä edelleen annat anteeksi, etkä väsy meihin. Aamen.
Kiitos jälleen mukana olosta. Jatkakaa tutkimista ja keskustelua siellä omalla porukalla ja palataan jälleen viikon kuluttua. Hei hei.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi